Areena. Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on 7:07, on ykkösaamun aika. Hyvää maanantai huomenta. Pitkäaikainen yksimielisyys Suomen turvallisuuspolitiikasta rakoilee nyt pahasti, kun hallitus haluaa sallia ydinaseet Suomessa sodan aikana. Oppositio vaatii kaikkien puolueiden yhteistä parlamentaarista valmistelua ja korostaa, ettei lakimuutoksilla ole mikään kiire. Muuttuuko ulkopolitiikka nyt vaalikausittain vaihtuvaksi ja hyötyykö Venäjä erimielisyyksistä ja ydinaserajoitteiden poistosta siitä heti ykkösaamun alkajaisiksi? 8:30 jälkeen asiaa vankiloista. Vankeja on nyt 1 000 enemmän kuin vankiloissa paikkoja ja vartijoista on pulaa. Kysymme, onko vankeinhoito muuttunut varastoinniksi. Lähetyksen lopuksi vielä Hollywoodin loistoa, kun käymme läpi nyt yöllä Suomen aikaa jaettujen oskareiden palkittujen listaa. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa ykkösaamun seuraan. Kysymys ydinaseiden sallimisesta Suomessa kiihtyi loppuviikosta jo sellaiseksi, että presidentti Stubb käytti arvovaltaansa ja ryhtyi sovittelijaksi. Ulkopolitiikassa on perinteisesti pyritty yksimielisiin ratkaisuihin ja nyt hallituksen esitys ydinenergialain ja rikoslain muuttamisesta nopeasti on saanut opposition takajaloilleen. Meillä on nyt yhteys poliittisen historian professori Markku Jokisipilään. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten epätavallista on, että ulkopolitiikasta roihahtaa tällainen riita, kuten nyt ydinaseiden sallimisesta?
Kyllä se on epätavallista, että ulkopolitiikan alan kysymyksestä tätä poliittista kiistaa käydään. Meillä on poliittinen kulttuuri ollut vuosikymmenet sellainen, että varsinkin kun puhutaan isoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjakysymyksistä, niin siinä keskustelu irtautuu tästä perinteisestä hallitus-oppositiojaosta ja haetaan mahdollisimman laajaa parlamentaarista yhteistä näkemystä, sellaista näkemystä, jonka takana sitten kaikki eduskuntapuolueet, riippumatta siitä, ovatko hallituksessa vai oppositiossa, niin pystyvät seisomaan. Ja tämä nyt on erilainen tämä tilanne, että tässä oppositiolla on ilmiselvästi erilaisia näkemyksiä siitä, miten tämä ydinenergialain muutos olisi tullut hoitaa.
Presidentti Stubb tapasi tosiaan perjantaina kaikkien puolueiden johtajat ja ainakin tapaamisen jälkeen syntyi kuva, että Stubb yritti liennyttää riitelyä ja korostaa yksimielisyyden tärkeyttä. Miten sinä tulkitset presidentin roolia tässä riidassa?
Totta kai tietysti presidentti perustuslain mukaan johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, niin ollaan aivan presidentin toimivaltuuksien ytimessä ja hänellä kuuluvissa asioissa. Ja totta kai sitten ulkopolitiikan johtajana hän haluaa, että tällaista mitään epäselvyyttä siitä, että mikä Suomen ulkopoliittinen linja on ja seisovatko kaikki puolueet sen takana, niin ei saa syntyä. Ja tässä varmasti sitten presidentti halusi omalla ulostulollaan tasoitella tätä eroa hallituksen ja opposition välillä, koska ainakin toistaiseksi tilanne nyt näyttää kuitenkin vielä siltä, että tämän itse asian suhteen niin ei välttämättä suurta eroa ole, että oppositio on ennen kaikkea tyytymätön siihen, miten tätä ydinenergialain ja rikoslain muutosta on valmisteltu ja katsovat, että siinä olisi pitänyt sitten tällainen parlamentaarisempi lähestymistapa ottaa.
No jos vielä mietitään tätä, mihin on totuttu tätä maan tapaa, niin mitä varjellaan, kun korostetaan, että ulkopolitiikassaan Suomi on ollut ja pyrkii olemaan yksituumainen?
No totta kai sitä, että Suomen kaltaisella pienellä maalla niin se viesti ulospäin siitä, että missä ulkopoliittisesti ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen seisomaisen pitää olla mahdollisimman yksiselitteinen ja sitten varsinkin maailman myrskyissä ja sellaisessa tilanteessa, kun nyt vaikka Euroopassa on meneillään Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, niin silloin tällainen kristallinkirkkaus on ikään kuin minimi ja ehdoton tavoite siinä ulkopoliittisessa linjassa, että ei tällaisia epäselvyyksiä siitä, että meillä esimerkiksi olisi puoluepoliittisia eroja, isoja näkemyseroja siitä, että mikä maan ulkopoliittinen linja on, niin tällaisia epäilyjä ei haluta maan ulkopuolella herättää.
No minkälaisia riskejä siihen liittyy, jos tällaisia epäluuloja olisi, jos ulkopolitiikkaa olisi erimielistä?
No totta kai sitten kysytään, että esimerkiksi sen suhteen, tai tässä NATO-asiassa nyt puhutaan esimerkiksi siitä, että Suomi liityttyään sotilasliittoon 2023, niin on myös osa tätä Naton ydinasepelotetta. Ja tietysti meidän oma lainsäädäntömme tulee olla sellaisessa kunnossa, että se ydinasepelote sitten voi toteutua. Ja tässähän tästä muutoksesta nyt on kyse sitten, että Suomi ikään kuin on niin kuin aikanaan kun jäsenyyttä haettiin, niin siihen ei mitään rajoituksia haluttu asettaa. Ja sen jälkeen on tiedetty, että jossain vaiheessa tämä lainmuutos on tehtävä ja nyt se on sitten ajankohtaistunut. Niin tällainen suurin mahdollinen selkeys, niin se on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aina se tavoitetila, mihin pyritään kaikella päätöksenteolla.
Hallituksen esityksen yhteydessä on monen kertaan korostettu, että Naton ydinpelotteeseen liittyvä tieto ja varsinkin pelotteen suunnittelu on salaista, mutta nyt sitä on sitten salaisena kansanedustajille jaettu. Mutta eikö demokratian kannalta ole ongelmallista, että tällaisia suuria linjanmuutoksia tehdään ilman ääneen lausuttuja perusteluja?
No totta kai sitten kaikissa päätöksissä aina tavoitteena on se mahdollisimman suuri demokraattinen legitimiteetti, joka nyt ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaltaisissa kysymyksissä puolustaa sitä parlamentaarista valmistelureittiä ja sitä, että irrotetaan nämä kysymykset sitten tästä vaalikausikohtaisesta hallitus-oppositio-välisestä kamppailusta.
Uskotko, että tämä erimielisyys jää ainutkertaiseksi vai onko tämä riita ikään kuin avannut tien riitoihin jatkossakin, että meillä ikään kuin ulkopolitiikka muuttuu tällaiseksi vaalikausien mittaiseksi?
No en näe vielä mitään sellaista ilmassa, että meillä olisi keskenään kilpailevia ulkopoliittisia linjoja tai ajatuksia ulkopoliittisesta linjasta, että tässä keskustellaan nyt ennen kaikkea näistä menettelytavoista ja uskon, että tässä nyt sitten lähiaikoina tämän asian suhteen jonkinlaiseen ratkaisuun tullaan. Pääministeri Orpo on sanonut, että todennäköisesti hallitus tuo pääsiäisen jälkeen sitten päivityksen tähän ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon linjauksen tai tuo tällaisen kirjauksen, jossa todetaan, että Suomeen ei rauhan aikana näitä ydinaseita tuoda, niin uskon, että tässä sitten päästään tämän itse asian suhteen eteenpäin, mutta varmasti sitten keskustelua käydään siitä, että jatkossa, jos samankaltaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjakysymyksiä tulee, niin mikä se on se oikea tapa ja kannattaako hallituksen sitten pelkästään yksinään edetä vai pitääkö ottaa se oppositio sieltä mukaan sitten jo parlamentaarisen keskustelun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Kiitos haastattelusta professori Markku Jokisipilä.
Kiitoksia.
Jatketaan keskustelua nyt täällä studiossa. Naton myötä ydinasekysymykset ovat tulleet Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle, mutta rytinällä keskustelua on käyty vasta aivan viime viikkoina. Miten käynnissä oleva ydinasekeskustelu Suomessa hyödyttää Venäjää, sitä kysymme nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Presidentti Alexander Stubb tosiaan tapasi eduskuntapuolueiden puheenjohtajat presidentinlinnassa perjantaina ja tapaamisen jälkeen Stubb painotti yhtenäisyyttä. Seuraatte molemmat laajasti tutkijoina ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Miten poikkeuksellista tällainen avoin riitely ulko- ja turvallisuuspolitiikasta teidän mielestänne on? Markku Kangaspuro.
Kyllähän se on erittäin epätavallista ollut Suomessa. Toki meillä käytiin nyt jonkun verran Naton liittymisen yhteydessä keskustelua ja presidentin vaalien aikana itse asiassa loppusuoralla olleet pääehdokkaat, presidentti Stubb ja silloinen ulkoministeri Pekka Haavisto, ehdokas Haavisto, niin kävivät juuri tästä ydinasekysymyksestä.
Ja he olivat eri linjoilla,
että ei tämä niin kuin tässä mielessä. Tämä ydinasekysymys on sellainen asia, joka on selkeästi jakanut NATO-liittymiskeskustelussa ja ehkä osittain tässä presidentinvaalien allakin, niin asia painettiin hieman taka-alalle sillä, että meillä on ydinenergialaki, joka kieltää yksiselitteisesti silloin ydinaseiden sekä tuomisen, mutta että myöskin kauttakuljetuksen. Ja
niin, Suomen ei alueen saada,
ei tarvitse keskustella. Ja se oli osa tätä perustelua ja hakea sitä kansallista yksimielisyyttä sekä NATOon liittymiselle, että sitten myöskin Yhdysvaltojen kanssa tehdylle puolustusyhteistyösopimus DCAlle, jossa, kuten tiedämme, Yhdysvallathan ei ilmoita edes, että tuoko se ja kuljettaako se ydinaseita vai ei, mutta että se, siinä lähdettiin siitä, että tämä asia ei ole ajankohtainen eikä keskustelun väärti.
Mm. Mitä sanoo Joel Linnanmäki, miten poikkeuksellisesta tilanteesta, riidasta on kysymys?
No paitsi, että tietysti harvinaista on tämä niin kuin julkinen riitely ulkopoliittisesta linjasta ainakin nyt viime vuosina isoissa kysymyksissä. Sitten on näitä pienempiä riitoja ollut YK-äänestyksistä ja näin poispäin myös tällä hallituskaudella, mutta tämä on niin keskeinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaan menevä riitakysymys, tämä on harvinaista. Mutta vielä harvinaisempaa oikeastaan tämä salaisuuden verho, mikä tässä koko valmistelussa on ollut, että vielä 24 vuonna pääministeri totesi, että hän ei näe tarvetta muuttaa ydinenergialakia näiden pykälien osalta. Ja sen jälkeen oikeastaan julkisuudessa ei ole hirveästi kuulunut mitään tästä valmistelusta. Ja sitten tämä yhtäkkiä pöllähti julkisuuteen, kun puolustusministeri sen esitteli. Niin ei ole ihme, jos kansalaisetkin tippuu hieman kärryiltä, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja oikeastaan lisäisin vaan sitten vielä enää sen, että mihin Markku Jokisi, Markku Kangaspuro tässä viittasi, pahoittelut Markku, niin tämä eduskunnan näkemys ja tämä NATO-yhtenäisyys, niin sehän kirjattiin ihan ulkoasiainvaliokunnan mietintöön silloin, kun oltiin liittymässä NATOon, että meillä on voimassa oleva ydinenergialainsäädäntö ja silloin ei tietenkään sanottu, että ei sitä voida muuttaa, koska aina voidaan lakeja muuttaa, mutta se oli ikään kuin osa sitä poliittista sopua silloin.
No onko teille tutkijoina selvinnyt se syy, että minkä takia tätä juuri nyt ollaan muuttamassa? Markku Kangaspuro.
Ei ole, sitä ei ole kerrottu eikä se ole selvinnyt. Oma arveluni on se, että se liittyy ainakin ehkä sitten Suomen ulkopolitiikkaa johtavan kokoomuksen piirissä tehtyyn arvioon siitä, että minkälainen liittolainen ja kuinka läheinen suhde Yhdysvaltoihin ja kuinka paljon meidän täytyy nojautua Yhdysvaltoihin. Meillähän ei ole olemassa sinänsä Naton hallitsemaa ydinasesuojaa, vaan meillä on Yhdysvaltojen kansallinen ydinase, joka on sitten Yhdysvaltojen presidentin hallussa se nappula. Ja ilmeisesti tämä Suomen ylipäänsä varovainen Yhdysvaltojen toimien kommentointi on kysymys sitten Venezuelasta tai laittomasta kaappauksesta siellä, presidentin kaappauksesta tai hyökkäyksestä Iraniin, niin me ollaan oltu erittäin kielikeskellä suuta. Ja ilmeisesti tässä nyt on tämmöisestä isommasta arvion muutoksesta turvallisuuspolitiikassa kysymys, jota ei kauhean hyvin ole kyllä artikuloitu, mutta että johon nyt antaa ehkä viitteitä lausumat siitä, että ydinaseiden rooli on nyt toinen kuin aikaisemmin. Ja kyllähän se on merkittävä tilanne arvion muutos, koska tähän asti olemme lähteneet siitä, että ja edelleenkin maailmalla lähdetään siitä YK:n päätöksissä, että ydinaseet ovat niitä tuomiopäivän aseita, joista pitäisi päästä eroon ja joita pitäisi kontrolloida ja joiden ydinsulkusopimuksen mukaisesti ydinasevaltojen pitäisi pyrkiä lähteä ydinaseen riisuntaan. Että me ollaan nyt siinä mielessä selkeästi ainakin osassa poliittista kenttää tehty toisenlaista arviota ja suuntautumassa selkeästi toisenlaiseen merkittävällä tavalla toisenlaiseen politiikkaan.
Joel Linnanmäki, uskotko, että Natosta on tullut painetta Suomelle muuttaa tätä ydinenergialakia tai tätä suhtautumista ydinaseisiin Suomessa vai onko tässä nyt sitten ihan tämmöinen sisäpoliittinen tilanne, että kun on oikeistohallitus, niin joka ehkä ajattelee sitten, että jos tämä muutos tehdään, niin se on tehtävä nyt eikä esimerkiksi seuraavien vaalien jälkeen.
Tämä voi olla monen tekijän summa, että Natohan on jäsenmaidensa yhteenliittymä ja Nato ei tule kenellekään jäsenmaalle sanomaan, että miten pitäisi asiat hoitaa, mutta samalla on varmasti niin, että voi olla jäsenmaita ja voi olla myös Naton virkamiehiä, jotka ajattelevat, että olisi parempi, jos tätä lakia ei olisi. Se mahdollistaisi sellaisen ydinasepelotteen suunnittelun Suomen osalta, mitä ei tähän asti ole voitu tehdä. Että tämmöinen viesti on voitu kuulla, sitähän me emme niin kuin vielä tiedä. Ja tietysti tässä tärkeintä on se, että Suomi kun on tullut Naton jäseneksi, vasta sen jälkeen ollaan päästy tähän ydinasesuunnittelutyöhön mukaan ja sitten kuultu niitä viestejä sitä kautta. Mutta Nato ei joka tapauksessa määrää, miten asiat pitäisi tehdä. Ja tietysti Suomen osalta tämä lainsäädäntöhän käytiin läpi silloin Suomen ja Naton välisissä liittymiskeskusteluissa, jossa oli itsekin paikalla. Sitten toinen asia on tietysti tämä turvallisuusympäristö, että jos kun sota Ukrainassa joskus päättyy, niin ajatellaan, että paine voi Pohjois-Euroopassa lisääntyä, että se voi lisätä tarvetta ja halua myös miettiä näitä hyvin vakavia ydinaseisiin liittyviä kysymyksiä täällä suunnalla. Kolmas asia, jonka hallitus sanoi, että sillä ei ollut vaikutusta, mutta on vaikea välttyä vaikutelmalta, että jotain vaikutusta saattaisi olla tämä Ranskan aloite oman ydinasepelotteensa muokkaamisesta niin, että Ruotsi ja Tanska olisivat siinä jotenkin mukana, ja tietysti haluaako Suomi sitten niihin keskusteluihin osallistua. Ja sitten viimeinen on se, mihin tässä viittasit, tietysti tämä poliittinen ajoitus, että jos ensi vuonna on eduskuntavaalit, niin tietysti voi ajatella niin, että jos lakia halutaan muuttaa, niin aika alkaa pikkuhiljaa loppua kesken, että se on, tämä vuosi on hallitukselle tietysti se pelin paikka lainsäädännön suhteen.
No hallituskin korostaa sitä, että Suomi ei halua ydinaseita tänne Suomeen, että me olemme tämä etulinjan maa ja ensimmäisen iskun maa, että me emme tänne halua, mutta yksi arvaus sitten on se, että tämä lakimuutos tarvitaan, että NATO voi käyttää Suomen ilmatilaa. Onko se hyvä vai huono arvaus, Markku Kangaspuro?
Kyllä mä luulen, että se on aika hyvä arvaus, osa tätä koko tarinaa ja motivaatiota tässä. Samalla on puhuttu myöskin siitä, että halutaan, sanottu avoimesti, että halutaan pitää Venäjä epävarmana siitä, että kriisitilanteessa, sotaan valmistautumistilassa, tilanteessa tai sodan tilanteessa, että onko täällä ydinasetta vai ei. Mutta että sen kääntöpuolena on sitten se, että tämä epävarmuus tuottaa kyllä meillä takuu varmasti sen asetelman, että Venäjä valmistautuu myöskin sitten ensi iskuun neutraloidakseen tällaisen mahdollisuuden, että tällä Suomen alueen kautta operoidaan heitä vastaan ydinaseen tai tietysti myöskin tavanomaisin aseen. Heidän oma doktriiniinsahan kuuluu se, että he voivat tehdä myöskin itse ydinaseen iskun silloin, kun he tulkitsevat, että kysymys on eksistentiaalista uhasta heitä vastaan. Ja tässä on nyt vähän semmoinen turvallisuusdilemma myöskin, että toisen puolustuksen nimissä tehdy pelotteen ja aseellisen voiman, sotilaisvoiman kasvattaminen tulkitaan toisella puolella uhkaaksi ja se johtaa kierteeseen. Mutta kyllä tässä varmaan näistä asioista on kysymys. Tämän ongelma on tietysti se, että mitä lähemmäksi ydinaseita tuodaan Venäjän rajaa, se lyhyemmäksi myöskin ikään kuin harkinta-aika myöskin vahinkotapauksissa ja väärintulkinnoissa muodostuu. Ja tässä on juuri puhuttu hiljattain, julkaistiin tutkimuslaitoksen skenaario, joka ei ulottunut ensi kevättä pidemmälle, mutta että skenaario siitä, että täällä lentäisi ydinaseen varustettu yhdysvaltalainen pommikone, joka joutuisi tekemään hätälaskun, pakkolaskun Venäjän puolelle. Mm. Se tarkoittaa, että Venäjällä olisi minuutti, kaksi aikaa reagoida, tampuuko ne sen alas vai ei. Aikaisemmat vahinkotapaukset on vältetty sillä, että inhimillinen tekijä on tullut väliin, kun on tulkittu, että Venäjältä on tullut strategisia ydinohjuksia, mannerten välisiä ydinohjuksia. Siinä on ollut useita kymmeniä minuutteja aikaa harkita ja on päätetty, että ei, tätä ei. Nyt aloitetaan sitä ydinsotaa ja sieltä ei ole tulossa ja tällainen momentum tästä poistuu.
Joo, Linna Mäki vielä. Uskotko, että tässä nimenomaan on tästä ilmatilasta nyt kysymys? Että tavallaan, että siellä Naton piirustuspöydä olisi helpompaa piirrellä niitä mahdollisia iskusuuntia, jos Suomenkin ilmatila olisi käytössä?
No kyllä tässä suunnittelussa on nimenomaan kysymys tämmöisistä äärimmäisistä skenaarioista, jossa sitten ydinaseita pitäisi liikutella. Se on tietysti kummallista, että hallitus ei edes tätä voinut sanoa kunnolla ääneen, vaan todettiin vain, että mihin tämä ei liity, eli että harjoituksissa ei siirrellä ydinaseita ja tänne ei ole ydinaseita tulossa rauhan aikaa, mutta sitten tämä toinen puoli jäi nimenomaan käsittelemättä. Ja kuitenkin jokainen voi kuvitella, että millaisia ne skenaariot voisivat olla, että on juuri tämä hätälaskeutuminen, mihin Markku tässä viittasi. Sitten on tietysti vierailut semmoisilla lentoaluksilla vaikkapa, jotka kantavat ydinaseita, jos olisi joku kriisitilanne, jännitteinen ympäristö, NATO haluaisi näin tämmöistä harkita ja Suomi haluaisi. Sitten on tietysti tämä kauttakulku kohteisiin, jos pitäisi saattaa vaikkapa pommikoneita Suomen ilmatilan läpi, mihin tässä viittasit. Neljäs on sitten aseiden hajautus kriisitilanteessa, että halutaan tehdä vaikeammaksi Venäjälle maalittaa näitä aseita ja sitä sitä kautta estää sitten ydinsodan alkaminen. Ja sitten on ne ihan kaikkein äärimmäisimmät skenaariot, joista tietysti on epämukava puhua julkisesti, minkä takia keskustelua ei myöskään hirveästi kuultu. Eli ensinnäkin tämä Suomen yli ampuminen, ilmatilan läpi aseiden ampuminen Venäjälle tämmöisessä suursota-katastrofaalisessa skenaariossa ja viimeisenä sitten myöskin aseiden tietysti käyttäminen Suomessa, jos olisi vaikkapa Venäjä ensi-isku Suomea kohtaan.
No käännetään katso sitten Venäjälle. Miten siellä on, joko on kommentoitu tätä Suomen eri puraista keskustelua tai tätä avausta, että Suomessa voisi olla sodan aikana ydinaseita? Markku Kangaspuro.
Ja suurin huomio on kiinnitetty nimenomaan siihen, että Suomi olisi sallimassa nyt ydinaseet Suomen alueella. Tässä hallituksen esityksen johdosta käydyssä keskustelussahan on jäänyt myöskin hieman ilmaan se, että minkälaisilla klausuuleilla ja kuinka pitävillä klausuuleilla sitten rauhan aikana suljetaan ydinaseet pois. Onko se lakiin kirjattut pidäkkeet vai onko se vain poliittinen julkilausuma? Ja ne on vähän eri tasoisia asioita tietysti ja venäläisessä keskustelussa, mutta ennen kaikkea he ovat osa tätä kauhun tasapainoa Yhdysvaltojen kanssa, joka määrittää maailman tulevaisuuden ihan pelkistäen sanottuna. Suomi sijoittuu tässä silloin isommassa kuvassa osaksi tätä Yhdysvaltojen ja Venäjän välistä keskinäisen tuhon mahdollisuutta. Ja totta kai se on kielteinen näkemys siellä ollut. Se keskustelu varmaan tulee jatkumaan siellä sen mukaan, minkälaista viestiä täältä nyt sitten annetaan. Mutta samalla kannattaa huomioida tai täytyy huomioida, että tämä on kyllä viesti kaikkialle muuallekin maailmalle sitten suhtautumisesta ydinaseisiin ja niihin näkymiin, miten maailman tulevaisuutta rakennetaan.
Joo, Elina Mäki, voiko olla niin, että Moskovassa tämä Suomen lakimuutokset ja tämä sallivampi linja sodan ajan ydinaseisiin, niin se tulkitaan ikään kuin provokaatioksi?
No voidaan se tulkita provokaatioksikin ja vähintään varmaankin haluta tulkita julkisuudessa provokaatioksi ja riippumatta miten oikeasti ajatellaan, mutta että Venäjällä tietysti ensimmäinen vastine on tämä sotilaallinen puoli, että halutaan katsoa, että millaista reaktiota se vaatii ja sitten viestiä siitä Suomelle ja Natolle. Sitten toinen on tietysti vaikuttaminen Suomen sisäpolitiikkaan, että yritetään lyödä kiilaa sitten tämmöiseen eripuratilanteeseen, jos se on mahdollista. Ja sitten kolmas voi sitten olla vaikuttaminen muun Euroopan näkemykseen ja Naton näkemykseen ylipäätään siitä, että onko tämä hyvä liike vai ei.
Otetaan lopuksi vielä ihan lyhyesti ihan kaikkein ajankohtaisimpaan asiaan. Nyt kun Suomi Naton jäsen on, niin nyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nyt viime yönä sanonut sitten, että tästä Hormuzin salmesta, eli tähän Iranin sotaan liittyvästä tästä salmesta, tärkeästä öljyn kuljetusreitistä, että jos muut NATO-maat eivät suhtaudu myötämielellä tähän näihin Yhdysvaltain toiveisiin, niin se ei merkitse hyvää sitten NATO-maille. Onko tämä nyt ensimmäinen kerta tai ensimmäinen merkki siitä, että Trump nyt yhdistää sitten NATO-maat tähän Iranin sotaan? Markku Kangaspuro.
Siltä se näyttää ja se näyttää myöskin sitten siltä, että Yhdysvallat ovat lähteneet niin sanotusti soitellen sotaan, että tässä ei ole osattu arvioida siitä kuitenkaan sitten niitä seurauksia ja sitä voimasuhdetta, joka tässä syntyy. Mutta että kyllä tämä on erittäin kova paine tietysti NATO-maille ja he joutuvat vakavasti miettimään, kuinka suhtautua. Tässä on isot asiat kysymyksessä tietenkin. Lähdetäänkö itse sotaan, jonka Yhdysvallat ja Israel laittomasti aloitti?
Joo, Elina Mäki, onko Trump nyt vetämässä muutkin NATO-maat tuohon Iranin sotaan?
Kyllä tämä NATO taitaa nyt olla ennen kaikkea painostuspiste eurooppalaisia kohtaan, että mitä NATOlle tulee käymään, että sen takia olisi, tämä Trumpin viesti on, että sen takia olisi hyvä sanoa kyllä ja lähteä mukaan, mutta se mitä tässä näyttää, että mitä Yhdysvallat yrittää on tämmöinen vapaaehtoisten koalitio ja sen muodostaminen ja siihen on sitten pyydetty julkisten tietojen mukaan myöskin sitten Japania ja Etelä-Korea ja jopa Kiinaa mukaan, että se ei ensisijaisesti ei yritetä muodostaa tämmöistä NATO-operaatiota, vaan pyytää ja painostaa näitä tiettyjä kyvykkäitä NATO-maita sitten mukaan.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa. Markku Kangaspuro, tutkimusjohtaja Aleksanteri-instituutista ja Joel Linnainmäki, tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos ja hyvää maanantaita teille.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Kello on 8.31 ja nyt käännämme katseen Suomen vankiloihin. Ylen tutkiva toimitus MOT on selvittänyt täyteen pakattujen vankiloiden tilannetta. Vankien määrä on kääntynyt jatkuvaan kasvuun ja tiloja ja vartijoita on liian vähän. Tutkiva toimittaja Marko Hietikko, tervetuloa Ykkösaamaan.
Kiitoksia.
Mitä te, kun te selvittelitte tätä, niin minkälainen tilanne Suomen vankiloissa on?
Lyhyesti tiivistäen, vankeja on enemmän kuin vankipaikkoja, eli suhteessa aivan liikaa. Henkilöstöstä on pulaa, mikä tarkoittaa sitä, että vankiloissa joudutaan keskittymään turvallisuuteen ja valvontaan, ja se paljon puhuttu kuntoutus on asia, johon ei oikein tahdo riittää resursseja. Rikosseuraamuslaitos sanoo, että turvallisuustilanne on hallinnassa, mutta on ihan maalaisjärjelläkin selvää, että kun ihmisiä tungetaan liikaa vankiloihin ja henkilöstöä on liian vähän, niin turvallisuus siinä vaarantuu.
No, tilannetta pyritään parantamaan esimerkiksi vartijoiden koulutusta uudistamalla. Minkälaista uudistuksesta on kyse?
Siihen uudistukseen sisältyy hyvinkin monia ulottuvuuksia, mutta lyhyesti kiteyttäen taas, niin ehkä se, että rikosseuraamusalan koulutuskeskus säilyy. Siellä säilyy nämä niin sanotut toiminnalliset aineet, kuten esimerkiksi voimankäytön koulutus, mutta sitten taas tiedolliset aineet, eli siis teoreettiset aineet, niin siirtyy pääosin verkkoon itseohjautuvasti ja omaehtoisesti suoritettaviksi. Ja sen rinnalle sitten aukeaa tämmöinen työn ohessa oppimisväylä niille ihmisille, jotka ovat vankiloissa töissä ilman sitä alan koulutusta ja pätevyyttä. Heitä on kuitenkin melko runsaasti tällä hetkellä. Määräaikaisena 2 vuotta saa työskennellä vankilassa ilman koulutusta.
No, minkälaista kritiikkiä tämä uudistus on herättänyt?
No, huolia on monenlaisia. Mä siis jututin yli 20 entistä ja nykyistä riseläistä ja muutamia myös tulevia riseläisiä. Ja sen suhteen, että siirtyy osa opinnoista tuonne verkkoon, ja siteeraan taas ulkomuistista, että vartijakoulutukseen hakeutuvat eivät ole ehkä niitä kärkipään digiosaajia, joten pelätään, että tulee ongelmia tämän itseohjautuvan opiskelun kanssa. Pelätään, että mahdollisesti järjestäytynyt rikollisuus pyrkii soluttautumaan, kun se lähiopetuksen kesto lyhenee. Ollaan huolissaan siitä, että kuka siellä vankiloissa antaa sitä käytännön opetusta, osa siis opetuksesta siirtyy vankiloihin, ja pelätään, että jos siellä on ne vanhemmat kollegat tai pitempään alalla olevat antamassa sitä, niin saattaa syntyä tilanne, jossa eri vankiloissa alkaa syntyä eri käytännöt, ja se ajatellaan vaikka sitä kautta, että eri poliisilaitokset alkaisi soveltaa lakia eri tavalla, niin sehän ei ole hyvä asia.
Mm. No, näissä sinun haastatteluissa se tuli esille myös sitä, että moni puhui ongelmista työpaikan ilmapiirissä. Hyvin harva uskalsi puhua nimellään. Syynä pelko oli se, että jos puhut kriittisesti, niin siitä seuraa epäsuosio töissä ja käytännössä kosto. Ja että henkilöstöbarometrin tulokset olivat hälyttävät.
Henkilöstöbarometrista, siitä taisi olla iltapäivälehtien kollegojen juttu, mutta siinä oli rikosseuraamuslaitoksen johtaja Anna Arola-Järvi vastaamassa. Mutta itselleni tuli kyllä hämmästyksen aiheena se, että kun otin yhteyttä ihmisiin, jotka on edelleen rikosseuraamuslaitoksessa töissä, niin hyvin harva heistä uskalsi puhua siis omalla nimellään. Ja syyksi kerrottiin juuri se, että pelättiin, että siteraan taas nyt ulkomuistista, että joutuu sitten ammatillisesti Siperiaan, jos menee puhumaan asioita, mitkä on omille esihenkilöille, oman yksikön johdolle tai sitten tälle rikosseuraamuslaitoksen keskijohdolle epämieluisia. Eli siis ihan suoraan pelätään kostoa.
Selvä. Me jatkamme täällä studiossa, mutta kiitos käynnistä Ykkösaamussa Marko Hietikko.
Kiitos.
Ja tuo Motin uusi jakso, se löytyy jo nyt Yle Areenasta ja TV1:ltä. Yhdessä se tulee tänä iltana tavalliseen tapaan kello 20. Hyvää huomenta ja tervetuloa Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
Hyvää huomenta.
Ja rikoksettoman elämän tukisäätiön kokemustyöntekijä Kristiina Petäjä.
Kiitos.
Jatketaan tästä vankien ja vankiloiden tilanteesta, eli siitä, että ruuhkaa on. Vankien määrä on Suomessa kasvanut jo pidempään ja tällä hetkellä vankiloissa on liki 3800 vankia ja se on 1000 vankia enemmän kuin mitä vankiloissa voisi turvallisesti olla. Rikosseuraamuslaitos vastaa vankeusrangaistujen toteuttamisesta ja ylläpitää vankiloita. Operatiivisen toiminnan johtaja Riitta Kari, otetaan aluksi kiinni tähän juuri kuultuun. Rikosseuraamuslaitoksen työntekijät ovat kertoneet ongelmista työilmapiirissä. Miten kommentoit sitä, että kuulosti, että siellä on jonkinlainen pelon ilmapiiri?
Niin kuin tuossa aamulla aikaisemmin sanoin, niin itse en kyllä tällaista tunnista. Olen laajan kiertueen tehnyt rikosseuraamuskeskuksissa ja keskustellut paljon meidän vankiloiden henkilökunnan ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilökunnan kanssa. Ja näistä keskustelusta ei kyllä välittynyt tällainen pelon ilmapiiri. Ja kannustan vahvasti ja voimakkaasti toimimaan meidän vasta uudistettujen, päivitettyjen toimintamallien prosessien mukaisesti tekemään asiasta ilmoituksen, jotta sitten päästään käsittelemään tämän kaltaista, mikäli tämän kaltaista meidän organisaatiossa esiintyy. Ja jos se kohdistuu meihin johtoon, niin silloin ilmoitus täytyy ilman muuta tehdä sinne oikeusministeriön kriminaalipolitiikkaan ja rikosoikeusosastolle. Tällaista ei voi meidän kaltaisessa organisaatiossa olla. Eli asiat esille ja ne käsitellään ja ryhdytään tarvittaviin asianmukaisiin toimiin.
Mutta jos työntekijällä on pelkona, että se jollakin tavalla kostetaan, niin eihän kukaan lähde sellaista ilmoitusta tekemään.
Tuntuu kyllä todella vieraalta tällainen niin kuin koston toimintakulttuuri, että en kyllä tunnista sellaista. Kun asioita kehitetään, muutetaan ja nyt tätä organisaatiouudistusta on valmisteltu ja viety eteenpäin, niin onhan niin, että organisaatio ei koskaan kehity ja uudistu, ellei myös sitten erilaisia mielipiteitä, näkökulmia, asioita, tosiasioita tuoda siinä kehittämisen yhteydessä esiin. Eli se uudistaminen vaatii, kehittäminen vaatii nimenomaan sen, että ne tuodaan niissä oikeissa pöydissä, niissä työryhmissä, rikosseuraamuslaitoksen eri foorumeilla esiin nämä erilaiset näkökannat, mielipiteet ja asiat. Vain näin voi organisaatio kehittää ja kehittyä.
No entä mitä vastaatte tähän kritiikkiin tätä koulutusta, tätä uutta mallia kohtaan? Miten kommentoit sitä?
No katsoin eilen sen MOT-ohjelman ja huomasin, että siinä on osin vähän väärää informaatiota, varmaan ehkä väärinkäsityksistä johtuen. Eli miksi me tarvitsemme tämän koulutusuudistuksen, niin se jäi ehkä taustoittamatta. Nythän me olemme kuitenkin, rikosseuraamusalan koulutuskeskus säilyy ja pysyy, sitä vahvistetaan. Sinne on lisätty vastikään 3 opettajan virkaa, opiskelijamääriä on lisätty ja myös sitten tämän uudistuksen myötä siitä nyt opettajilta kuluu jonkin verran aikaa tähän korkeakouluopetukseen. Nyt sekin volyymi tullaan suuntaamaan tähän vartijakoulutukseen. Ja miksi tarvitsemme sitten tällaisen työn ohessa opiskelevien väylän, niin tarvitsemme sen takia, että meillä on laaja valtakunnallinen vankilaverkosto. Tarvitsemme koulutettuja vartijoita myös vaikkapa Ylitornion vankilaan, Sukevan vankilaan, Itä-Suomen vankiloihin, Länsirannikon vankiloihin. Sellaisia ammatinvaihtajia, vaikkapa perheellisiä henkilöitä, joiden ei ole mahdollista lähteä vaikka puolison töiden lasten koulun takia opiskelemaan tänne Tikkurilaan, vaan rikosseuraamuslaitos voi sitten näyttäytyä heille hyvinkin vetovoimaisena alana, jolla on hyvät työllisyysnäkymät nyt, kun tämmöinen mahdollistuu tällainen työn ohessa opiskelevien väylän kautta kouluttautuminen. Lisäksi haluan korjata sen, että näiden toiminnallisten aineiden, kuten voimankäytön, palopelosta, turvallisuuden, ensiavun, tarkastustoiminnan ja ryhmätoiminnan läsnäopetusjaksot, niiden oppisisällöt, opintosisällöt, tuntimäärät säilyy täsmälleen samansuuruisina, samansisältöisinä kuin tälläkin hetkellä. Niitä ei olla vähentämässä. Ja nyt kun sitä opettajaresurssia on lisätty koulutuskeskuksiin, niin varmasti painotetaan sitä, että myös jatkossa sitten koulutuskeskuksen opettajat tulevat näitä opettamaan joko siellä RSKK:lla tai sitten vankiloissa rikosseuraamuskeskuksissa, vähän riippuen siitä, että minkä kokoisia ryhmiä työn ohessa opiskelevien niin kuin määriä on. on, mutta että koulutuksen laatu tulee pysymään täsmälleen samana. Ja koulutuskeskushan myös kouluttaa vaikkapa näitä voimankäytön kouluttajia ja hyvin laadukkaasti onkin kouluttajana kouluttanut. Ja mä uskon myös heidän ammattitaitoonsa myös jatkossa, että heillä on pätevyyttä ja osaamista niin kuin opettaa tai sitten koulutuskeskuksen opettajien. Ja sitten vielä haluaisin lisätä tähän, että
nyt menee vähän yksipuheluksi. Nyt on kysyn kyllä jo Kristiina Petäjältä ja sinä työskentelet Rikoksettoman elämän tukisäätiön RETSillä. Kokemus työntekijänä. Olet itsekin ollut vankilassa ja suorittanut tuomiosi 8 vuotta sitten. Nykyään työssäsi vierailet naisvankiloissa. Nyt kun kuuntelet tätä keskustelua ja tätä koulutusta, niin tätä uutta koulutusta, niin millainen on sinusta hyvä vartija? Millaista osaamista vartijalla sinun mielestäsi pitää olla?
No kyllä varmaan niin kuin kaikista tärkeintä, jos yllättää ajattelee, on se, että se kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja ottaa tavallaan sen niin miehillä kuin naisilla sen traumakokemuksen ehkä niin kuin, että tietää, että mitä, että ei kysytä, niin kuin, että ei vartijat kysy, että mikä vika sussa on, vaan ennemminkin se, että mitä sulla on tapahtunut. Ja semmoista inhimillistä otetta kohteliasta, niin kun kohdataan niin kun ihminen ihmisenä, niin mä uskon, että se tavallaan vähentää sitä niin kun viranomais- ja niin kun sen ihmisen välistä kuilua, että ollaan ihminen ihmisellä.
No Riitta-Kari, miten tämä, puhutaan sitten tästä vankien määrästä ja näistä vankipaikoista, niin miten tämä vankien suuri määrä näkyy nyt vartijoiden työssä?
Kyllähän se näkyy sillä tavalla, että he ovat hyvin kuormittuneita. Se näkyy levottomuutena siellä osastoilla, jotka osastot on täyteen ahdettu. Mutta nyt ollaan kuitenkin saatu järjestettyä näitä tilapäisiä majoituspaikkoja, noin 450, jotta sitten ei tarvitse majoittaa vankeja vaikkapa liikuntasalin lattialle tai saunan pukuhuoneisiin. Että he ovat kuitenkin siellä osastoilla ja tilanne sen vuoksi pysyy paremmin hallinnassa. Mutta kuormittaa ilman muuta meidän henkilökuntaa. Onneksi meillä on osaava, ammattitaitoinen, sitoutunut henkilökunta, joka tässäkin vakavassa yliasutustilanteessa on saanut pysymään tämän turvallisuustilanteen kohtuullisen vakaalla tasolla.
Kristiina Petäjä, mikä sinun käsityksesi on? Onko työn tekeminen tällä hetkellä vartijoille turvallista?
Kyllä mä uskon, että on, mutta mun on sitä hyvin vaikea tavallaan sanoa, mutta kyllä mä uskon, että se turvallisuus, että siellä varmaan käydään paljon läpi sitä. Kyllä mä uskon näin, en tiedä varmasti.
No ainakin aikaisemmin on puhuttu vankein hoidosta ja siitä, että ikään kuin siellä sen rangaistuksen aikana parannetaan niitä edellytyksiä palata sitten takaisin siviilielämään, mutta miten se voi onnistua, jos tämä ahtaus on näin mahdoton, että tuleeko vartijoista ikään kuin järjestysmiehiä enemmän?
No täytyy sanoa, että se kuntoutuminenhan lähtee siitä, että meidän valvontahenkilökunnalla on niin mahtavaa osaamista ihmisten kohtaamistyössä. Jokainen vartija on kouluttautunut motivoivan keskustelun menetelmän käyttämiseen ja se näkyy tässäkin vaikeassa tilanteessa, kuinka laadukkaasti myös sitä valvontatyötä tehdään, joka on samalla osa sitä kuntoutustyötä ja taas kuntoutus on osa turvallisuuden ylläpitämistä. Mutta on selvää, että tarvitaan lisää vaikkapa päihdekuntoutumisosastoja, tarvitaan lisää vaikkapa väkivaltaisen ajattelun ehkäisemiseen kohdistuvia ohjelmia, tämänkaltaista toimintaa. Mutta tässäkin tilanteessa me ollaan pystytty kuitenkin ohjaamaan vankiloita vaikkapa sinne valvottuun koevapauteen tai näihin ulkopuolisiin päihdehoitolaitoksiin. Näissä ulkopuolisissa päihdehoitolaitoksissa on keskimäärin joka päivä 30 vankia sekä lyhytaikaisvankeja, sakkovankeusvankeja, mutta myös sitten pidempiaikaisia vankeja. Ja samoin sitten tällä valvotussa koevapaudessa, jossa pitää olla tietenkin se oma asunto ja toimintavelvoitteena on työtä, koulutusta, kuntoutusta kunkin rangaistusajan suunnitelman mukaisesti ja rikosseuraamuslaitos on siinä valvomassa ja tukemassa sen valvotun koevapauden onnistumista, niin näitähän on ison vankilallisen verran joka päivä valvotuskoevapaudessa noin 240 vankia.
Kristiina Petäjä, miten sinä näet, että onko tätä kuntoutusta ja tätä valmennusta siihen vapautumiseen, niin pystytäänkö sitä vangeille tarjoamaan tällä hetkellä tarpeeksi, kun on tällainen näin kova ylipaikoilla olo?
No ei missään nimessä pystytä. Kun vankeja tapaa, niin osalla on ihan hirveästi päivässä kaikkea. Et mä olin tuolla ja tuolla ja tuolla ja sitten se osa, mitä istutetaan vaikka 23 tuntia vuorokaudessa siellä sellissä. Et, ja sitten pitää olla vähän niin kuin oma-aloitteinen. Et mäkin olen aika ajan mennyt sillä tavalla, että nyt mä aion mennä kuntoutukseen, piste. Niin okei, laitetaan sut kuntoutukseen. Ja
olet käynyt tämän tällaisen pitkän päihden.
10 kuukautta jo, mitä ei nykyään niin kuin saa. Mutta kyllä se niin kuin on se mun mielestä kaikista suurin juttu. Ja tavallaan sitten taas se päihteettömässä elämässä, se päihde on helpompi jättää pois. Mutta sitten se rikollinen elämäntapa jää, niin se vaatii kyllä pitkää kuntoutusta ja uusia selviytymiskeinoja, että mitä mä nyt näiden päihden tilalle niin kuin saa. Ja tarvitaan niin kuin turvallisia aikuisia siihen tavallaan, että se voi olla tavallaan kuka vaan, mutta että joku luottaa sunhun ja valaa sunhun uskoa, niillä on hirveän suuri merkitys.
Mutta voiko nyt sanoa, että tavallaan tästä kuntoutuksesta ja tästä vankien hoidosta on ikään kuin ajauduttu tämmöiseen niin kuin varastointiin, vankien varastointiin?
No en sanoisi näinkään, että meidän henkilökunta tekee joka päivä parhaansa, että se vankeenhoito on muutakin kuin varastointia. Ja nyt niin kuin Kristiina hyvin kuvasi, että osalle on hyvinkin sitä toimintaa järjestetty, mutta sitten meillä on tarkoitus, me vahvasti ohjataan nyt sitä, se on kovin yksilötyöpainotteista tällä hetkellä tämä kuntoutustoiminta. Me vahvasti ohjataan siihen tätä mallia, että enemmän järjestettäisiin ryhmämuotoista toimintaa suoraan siellä vankiosastoilla, jolloin sitten useampi vanki tai kaikki vangit pääsisivät toiminnan piiriin. Samoin meillä on isoja tavoitteita koulutuksen lisäämiseksi. Meillä on 29 uutta ammatillisen koulutuksen järjestäjää, yhteistyöoppilaitoksia ja myös näille alaikäisten vankien osastolle on saatu hienosti järjestämään perusopetusta näille alaikäisille, että siinä on Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Oulun kaupunki tehnyt isoja satsauksia, että on saatu näille alaikäisille koulutusta järjestämään.
Mutta pystyttekö te tässä tilanteessa tarjoamaan tätä kuntoutusta myös, kuten Kristiina Petäjä sanoi, että tässä täytyy ikään kuin vangin itse olla sellainen aloitteellinen ja kaikki ihmiset eivät ole samalla tavalla rakennettuja, että pystyttekö te myös ikään kuin niitä maan hiljaisia siellä
kyllä
kuntouttamaan?
Tämä on juuri tavoitteena sillä, että tätä ryhmämuotoista toimintaa suoraan sinne osastoille, että saadaan kaikki vangit toiminnan piiriin.
Mutta tämä käytännössä sillä lailla, varsinkin naisten välillä, kun nämä on niin pieni piiri. Esimerkiksi kun meillä on niin kuin pääkaupunkiseudulle tulevat naiset, niin ihan taatusti kaikki tuntee toisensa. Ja sitten nämä ryhmät ei aina oikein toimi, kun ei ihmiset uskalla puhua, kun ne pelkää, että se ryhmän sisältä valuu tietoa niin kuin ulkopuolelle. Mutta ilman muuta tämmöiset yhteisöhoidot, niin ne on todella hyviä. Kaikki nyt ei välttämättä edes halua niin kuin yhteisöhoitoon, mutta otetaan tosiaan semmoinen niin kuin traumainformoitu työote käyttöön ihan kaikilla.
No mennään sitten vielä, palataan siihen tilanteeseen, että miten tähän on tultu? Miten voi olla se tilanne, että vankiloissa on 1000 vankia ylipaikoilla?
No täytyy sanoa, että vankimäärän nopea kasvu on varmaan yllättänyt kaikkia. Siellä taustalla on nämä koronavuodet ja koronavuosien jälkeen sitten syyttäjälaitos.
Miten korona tähän liittyy?
Korona sitten, kun me jouduttiin tekemään ratkaisuja, että vankien tuloa vankiloihin rajoitettiin. Ja myös tuomioistuinlaitoksessa, syyttäjälaitoksessa oli vastaavan kaltaista, niin kuin, että siellä ruuhkat odotti sitten, kun koronavuosista päästiin, niin syyttäjälaitos on purkanut ruuhkaa, tuomioistuinlaitos on purkanut ruuhkaa, poliisi on saanut lisäresursseja, vankimäärä on lähtenyt siitä johtuen nousuun. Lisäksi edellisellä hallituskaudella ja tällä nykyisellä hallituskaudella on tehty useita sellaisia lainsäädäntöuudistuksia, jotka on lisännyt vankimäärää merkittävästi. Lisäksi rangaistuskäytännöt ovat kiristyneet. Tuomitaan aikaisempaa pidempiä vankeusrangaistuksia ja aikaisempaa useammin ehdottomia. Eli tästä johtuu tämä vankimäärän osin ennakoimaton nopea kasvu.
Mutta jos on ruvettu käyttämään kovempia rangaistuksia, niin eikö sitten jonkun tehtävä olisi kuitenkin ollut katsoa, että mihin nämä vangit oikein sitten laitetaan sitä rangaistustansa kärsimään?
Kyllä vaan. Aina kun säädetään lainsäädäntöuudistuksia, niin siellä on vaikuttavuuden arviointi ja pitää arvioida, että kuinka paljon tämä nostaa vankimäärää ja minkä verran resursseja tulee vaatimaan. Niin tässä on ihan selvästikin, niin ei ole onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla, koska näitä resursseja meille ei niin kuin ajoissa ole järjestynyt, mutta haluan korostaa sitä, että nyt on tehty hienoja päätöksiä, että saadaan lisää vankipaikkoja, saadaan lisää henkilökuntaa ja jo meidän nelivuotisella tulossopimuskaudella siellä on kasvava trendi henkilöstökehykselle, että vuonna 2028 meillä pitäisi olla reilu 2900 henkilötyövuotta, kun tällä hetkellä meillä on semmoinen 2580.
Kristiina Petäjä, ihan lopuksi vielä, että nyt kun näitä ylipaikoilla on näin paljon vankeja, niin onko tässä ikään kuin jossain kohti päätökset ja seuraukset eivät ikään kuin kohtaa, eli tässä on niinku tavallaan...
Niinhän se varmaan niinku on, että pitäisi niinku se työ pitäisi ehkä olla, että otetaan kaikki saman pöydän ääreen ja keskustellaan, mutta en tiedä, että moniin asioihin esimerkiksi järjestöt voisi antaa vastauksia, mutta et järjestöitä leikataan, eikä järjestöstä pysty niinku risen työpanosta tekemään, mutta ei se helppo ole se tilanne.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Riitta Kari, operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Rikosseuraamuslaitoksesta ja Kristiina Petäjä, kokemustyöntekijä rikoksettoman elämän tukisäätiö RETSistä. Kiitos.
Kiitos.
Yhdysvalloissa Los Angelesissa on juuri jaettu elokuvamaailman arvostetuimmat palkinnot, Oscarit. Ja täällä studiossa on Yle Uutisten kulttuuritoimittajamme Anton Vanha-Majamaa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamoon.
Oikein hyvää huomenta. Kiitos, kiitos.
Joko sieltä on sitä tähtipölyä laskeutunut sinunkin harteillesi?
Kai sitä on, tai sitten se on hilsettä, en ole varma.
No, mutta ruvetaan käymään tätä listaa läpi. Otetaan alkuun ne suurimmat voittajat.
Joo, kyllähän suurin yksittäinen voittaja selkeästi oli Paul Thomas Anderson, jonka ohjaama One Battle After Another -elokuva oli ehdolla 13 kategoriassa. Ja Anderson on meidän tavallaan niin kuin nykyikäpolven ehdottomasti merkittävimpiä elokuvantekijöitä. Hän on ollut ennen tätä elokuvaa Oscarissa ehdolla 11 kertaa eri kategorioissa ja ei ole ikinä voittanut Oscaria. Ja nyt sai viimein Oscarin ja sai itse asiassa oikein kolmin kappaleen Oscarin, eli hänet palkittiin sovitetusta käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja sitten vielä tuottajana parhaan elokuvan Oscarilla. Eli selkeästi Anderson oli kyllä niin kuin illan isoin voittaja One Battle After Another sen myötä tietenkin, kun valittiin parhaaksi elokuvaksi. Ja ehkä tuosta Andersonin palkitsemisesta vielä sanon sen, että tällaisten jo aika pitkän uran tehneiden ohjaajien kohdalla, Andersonkin on ohjannut Magnolian ja There Will Be Bloodin kaltaisia moderneja klassikoita, niin välillä Oscareissa on tapana palkita heidät tavallaan vähän niin kuin liian myöhään, että Martin Scorsese sai ensimmäisen Oscarinsa vasta Departedista 2000-luvulla, kun hän on tehnyt Kuin raivon härä ja Taksikuskin kaltaisia leffoja ja vuosikymmeniä aikaisemmin. Niin Andersonin kohdalla palkinnot tuli tavallaan ehkä sittenkin oikeaan aikaan, koska One Battle After Another on ehdottomasti yksi hänen parhaista elokuvistaan, ehkä jopa paras omissa kirjoissaan, eli tavallaan hän on todella niin kuin luovalla huipullaan tällä hetkellä.
No siellä kaiken loiston keskellä, niin siellä syntyy sitten myös pettymyksiä. Kuka oli nyt sitten pettynyt?
No mä nostaisin ehkä kaksi näyttelijää. Ensinnäkin haluan mainita Delroy Lindon, joka on tehnyt todella pitkän uran näyttelijänä muun muassa Spike Leen elokuvissa. Ja hän sai vihdoin ensimmäisen Oscar-ehdokkuudensa sivuosaroolista Sinners-elokuvassa, mutta hävisi ton palkinnon lopulta Sean Pennille. Ja se kyllä kirpas varmasti monella. Eli Delroy Lindo oli varmasti pettynyt ja sitten Timothée Chalamet varmasti on kyllä pettynyt, koska hän oli oikeastaan koko Oscar-sesongin ajan ennakkosuosikki miespääosa kategoriassa Mardi Supreme-elokuvasta. Hän teki todella kekseliään nokkelan Oscar-kampanjan, jossa hän hyödynsi meemien kieltä, somevaikuttajia, antoi kiinnostavia haastatteluja, teki kaikenlaisia tempauksia, piti tota Mardi Supreme-elokuvaa esillä kaikin mahdollisin keinoin. Ja oli ennakkosuosikki tuohon kategoriaan, mutta ihan viime metreillä Michael B. Jordan kiilasi Chalamet edelle, nousi ennakkosuosikiksi tässä noin viikko ennen gaalaa ja pokkasi lopulta tuon miespääosapalkinnon Sinnersista, jossa Michael B. Jordan näyttelee kaksoisroolia.
Kerrotaan vielä ihan nopeasti niille, jotka eivät ole nähneet, ketkä saivat siis nämä mies- ja naispääosan Oskarit.
Kyllä, eli miespääosa meni Michael B. Jordanille Sinners-elokuvasta ja naispääosa meni Jesse Buckleylle Hamnet-elokuvasta.
Hyvä. No sitten suomalaisia siellä ei tainnut tällä kertaa ehdolla olla, mutta sitten tässä yhteydessä aina jännitetään sitten kaikkia pohjoismaisiakin ehdokkaita. Ja siellä oli nyt kaksi Ruotsista. Toinen sai, eli Ludwig Johansson sai parhaasta musiikista Oscarin, mutta Stellan Skarsgård ei.
Stellan Skarsgård ei saanut, eli hänkin oli jossain kohtaa ennakkosuosikki tuohon, mutta se oli tosiaan tämä sama kategoria, jossa Delroy Lindo oli myös ehdolla ja tuo palkinto meni lopulta Sean Pennille, mutta Ludwig Göransson tosiaan voitti. Taisi olla, olikohan jo kolmas Oscar, jonka hän voitti, eli hän on tällainen vähän päälle 40 säveltäjä, joka on kyllä todella tällä hetkellä yksi halutuimmista säveltäjistä Hollywoodissa.
No Oscar-gaaloissa on vuosien varrella nähty myös poliittisia kannanottoja. Nousiko tänä vuonna mitään sellaista esiin?
Mitään ehkä isompia kannanottoja siellä ei ollut. Gaalan juonsi nyt toista kertaa putkeen Conan O'Brien ja hänet tunnetaan ehkä koomikkona. Hän ei ole poliittisin koomikko missään nimessä ja hän puhui siinä gaalan avausmonologissa siitä, miten Oscareissa on hänen mielestään kyse siitä, että tuodaan toivoa ja optimismia maailmaan ja hän ei selvästi halua liikaa vellua vaikeissa aiheissa. Siellä oli kyllä jotain pieniä tölväisyjä Trumpin suuntaan. Trumpin nime ei taidettu sanoa lavalla yhdessäkään kohtaa, mutta sellaista pientä kuittailua presidentin suuntaan. Ja sitten oikeastaan toi dokumenttikategoriat, niin se oli selkeästi se kohta gaalasta, jossa sitten oltiin vähän suoremmin poliittisia. Et siellä oli Jimmy Kimmel jakamassa nuo palkinnot ja hänellä oli Trumpiin liittyviä vitsejä ja sananvapauteen liittyviä vitsejä. Kuittaili CBS-kanavalle, joka on joka on päättänyt Stephen Colbertin talk show ja tästä tavallaan niin kuin epäillä, että tämä liittyy Trumpiin suoraan, koska Colbert on ollut kriittinen Trumpia kohtaan. Et siellä tuli sitten ehkä enemmän yksin Putinia vastaan niminen dokumentti palkittiin parhaan dokumentin Oscarilla ja siinä kiitospuheessa sitten puhuttiin sananvapaudesta ja siitä, miten helposti yhteiskunta ja meille itselle rakas maa saattaa luisua fasismia kohti. Ja siinä puhuttiin Venäjästä, mutta siinä tietenkin puhuttiin samalla myös Yhdysvalloista.
Erittäin mielenkiintoista. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa ja kohtahan se taitaa olla sitten koko listakin jo ihan luettavissa. Kiitos. Kello on ihan pikaa 9 ja on uutisten ja urheilun aika. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Kiitän seurasta ja toivotan oikein mukavaa alkanutta viikkoa kaikille.